Luka 24.
Mama wa patsiku lotsatira sabata ya Ayuda, azimai aja adapita kumanda. Atatenga zonunkhira zimene ada akakonza. Adapeza chimwala chija chili chokubuduza kale kuchoka pa khomo pa manda aja. Adalowa mmandamo koma sadaupeze mtembo wa Ambuye Yesu. Akadali othedwa nzeru choncho, pa zimenezo, adangoona anthu awiri ovala zovala zonyezimira atayimirira pafupi ndi iwo. Akazi aja adachita mantha naweramitsa nkhope zawo pansi. Anthuwo adawafunsa kuti,
mukudzafuniranji munthu wa moyo pakati pa anthu akufa? Sali muno ayi wauka. Kumbukirani zimene adakuuzani akadali ku Galileya. Paja adakuuzani kuti mwana wa munthu ayenera kuperekedwa mmanja mwa anthu ochimwa, kupachikidwa pa mtanda ndikuuka kwa kufa patapita masiku atatu.
Apo akazi aja adawakumbukiradi mawuo. Ndipo atabwerako kumanda kuja, adasimbira zonsezo ophunzira khumi ndi mmodzi aja ndi anthu ena onse. Azimaiwo anali Maria wa ku Magadala, Yohana ndi Maria amake a Yakobo. Iwo pamodzi ndi anzawo ena adasimbira atumwi aja zonsezi. Koma zimenezo atumwiwo adangoziyesa za mkutu, mwakuti sadawakhulupirire azimaiwo. Komabe Petulo adanyamuka anathamangira kumanda. Adaweramiramo naona nsalu za maliro zokha. Kena akankubwerera ku nyumba akudabwa ndi zimene zidachitikazo. Tsiku lomwelo ophunzira awiri ankapita ku mudzi otchedwa Emmaus. Kuchokera ku Emmaus kufika ku Yerusalemu ndi mtunda ukwanira ngati makilomita 10 ndi limodzi. Ankakambirana za zonse zimene zidachitika. Akukambirana choncho nkumafunsana, Yesu mwini wake adayandikira nkumatsagana nawo. Koma maso awo adachita chidima, makuti sada mzindikire. Tsono Yesu adawafunsa kuti,
kodi mukunka mukukambirana zotani panjira pano?
Apo iwo adaima, khope zawo zili zakugwa ndi chisoni. Kenaka mmodzi dzina lake Kiliopa adamufunsa kuti,
kodi mulendo ndinu nokha mu Yerusalemu muno, wosadziwa zimene zachitika mmenemo masiku apitawa?
Yesu adawafunsa kuti,
zotani?
Iwo adati,
za Yesu wa ku Nazareti. Iye anali mneneri amene mawu ake ndi zochita zake zinali za mphamvu pamaso pa Mulungu ndi pa anthu omwe. Akulu a ansembe ndi akulu a anthu ena adampeleka kuti azengedwe mulandu ndi kuphedwa, ndipo adampachika pa mtanda. Ife tinkayembekeza kuti iyeyo ndiye adzawombole a Israeli. Koma ha, ndidzana pamene zidachitika zonsezi.
Komanso azimai ena mgulu lathu anatidabwitsa. Iwowa anapita kumanda mamawa, ndiye amati sadaupeze mtembo wake. Tsono atabwerako amadzasimba kuti anaona angelo amene anawauza kuti Yesu ali moyo. Ena mwa ife anapita kumandako, ndipo anakapezadi monga momwe azimai aja amasimbira. Koma iyeyo sadamuone ayi.
Apo Yesu adati,
ha, koma ndiye ndino anthu opusa, osafuna kukhulupirira msanga zonse zija zimene anene adanena. Kodi inu simukudziwa kuti mpulumutso lonjezedwa uja adayenera kumva zowawa zonsezi kuti alowe mu ulemerero wake?
Kenaka Yesu adayamba kuwatanthauzira zimene zidalembedwa za iye mmalembo onse, kuyambira pa mabuku a Mose mpaka mabuku a aneneri onse. Atayandikira kumudzi kumene ankapita, Yesu adachita ngati ya kupitilira. Koma iwo adamuumiriza kuti,
mukhale nafeko mkuno, poti kwayamba kuda, onani dzuwa likulowa.
Apo iye adakalowa mnyumba nakakhala nawo. Pamene adakhala nawo podyera, Yesu adatenga buledi, ndipo atathokoza Mulungu adamnyema nawagawira. Nthawi yomweyo maso awo adatsekuka, namuzindikira iye nkuzimirira. Tsono iwo adayamba kukambirana kuti,
zoonadi ndithu, mitima yathu inachite kuti pwi, muja amalankhula nafe panjira paja, nkumatitanthauzira malembo.
Nthawi yomweyo adanyamuka kubwerera ku Yerusalemu. adakapeza ophunzira khumi ndi imodzi aja atasonkhana pamodzi ndi anzawo ena. Akunena kuti,
Ambuye adaukadi ndipo Simoni wawaona.
Tsono naonso awiri aja adafotokoza zimene zidachitika panjira paja. Ndiponso mmene iwo adamzindikirira pamene iye ankanyema buledi. Iwo akulankhula choncho, Yesu mwini wake adadzayimirira pakati pawo nati,
Mtendere ukhale nanu!
Koma iwo adadzidzimuka. Kuchita mantha poyesa kuti akuona mzukwa. Tsono Yesu adati,
Mukufutikiranji. Mukudziphelanji ndi mafunso mitima mwanu. Onani manjanga. Ndi mapazi anga. Kuti ndine ndithu. Khudzeni muone. Paja mzukwa ulibe mnofu. Ndi mafupa monga mukuona kuti ine ndili nazo.
Atanena zimenezi adawaonetsa manja ake ndi mapazi ake. Iwo sankakhulupirirabe chifukwa cha chimwemwe. Ndipo adathedwa nzeru. Tsono Yesu adawafunsa kuti,
Kodi pano mulina kwa kanthu kakudya?
Adampatsa chidutsu cha nsomba yocha. Iye atalandira nsombayo, adaidya iwo akuona. Kenaka adawauza kuti,
Zimene zitu zimene ndinkakuuzani pamene ndinali nanu. Paja ndinkanena kuti zonse ziyenera kuchitikadi zimene zinalembedwa za ine mʼmalamulo a Mose, mʼmabuku a aneneri ndi mʼbuku la Masalimo.
Tsono adawathandiza kuti amvetse bwino malembo. Adawawuza kuti,
Zimene zinalembedwa ndi izi. Zakuti mpulumutso olonjezedwa uja adayenera kumva zowawa mkuka kwa akufa patapita masiku atatu. Kuri mdzina lake mawu alalikidwe kwa anthu a mitundu yonse kuyambira ku Yerusalemu, mawu kuti atembenuke mtima kuti Mulungu awakhululukire machimo awo. Inuyo ndinu mboni zake za zimenezi. Ine ndidzakutumizirani mphatso imene Atate anga adalonjeza, koma inu bakhalani mu mzinda muno mpaka mutalandira mphamvu zochokera kumwamba.
Atatelo Yesu adawatsogolera kuchokera mu mzindamo mpaka ku mudzi wa Betania. Kumeneko adakweza manja ake na wadalitsa. Akuwadalitsa choncho adalekana nawo. Na atengedwa kupita kumwamba. Iwo adampembedza. Pambuyo pake nkubwerera ku Yerusalemu ndi chimwemwe chachikulu. Tsono ankasonkhana mnyumba ya Mulungu nthawi ndi nthawi akutamanda Mulungu.